Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, як завжди у цій порі ми розпочинаємо програму даної катехези. Я ведучий сьогодні Максим Приступа, радий вітати також сьогоднішнього катехита отця Васильєва. Слава Ісусу Христу, отче, як ви нас чуєте?
Слава навіки!
Отже, ми продовжуємо з отцем великий цикл, присвячений таїнству покаяння. Вже чимало програм було присвячено цій темі, натомість сьогодні ми зупиняємося над іспитом сумління, над тим, наскільки людина є щирою в момент покаяння. Нам священик з конфесіоналу, наче шле заклик, кайтеся, або каже, переживайте іспит сумління. От що це є таке насправді? От буває таке, що виходиш із конфесіонала, зі сповідальні, і відчуваєш, таку наче пустку. От, отче, перше моє запитання до вас. Тоді потрібно ще раз йти до сповіді? Чи просто ми не до кінця пережили це, усвідомили зараз, а цей факт буде вже, а це відчуття буде постфактом уже?
Найперше, це треба молитися, аби сповідь була щирою. Ми сьогодні будемо говорити, власне, по цій проблемі, про цей такий, так званий, психологічний аспект святого таїнства покаяння.
Ну добре, тоді запрошую вас, отче, розпочати нашу сьогоднішню програму.
Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, нездорове почуття провини можна порівняти з переживаннями учня, що завинив перед учителем, до якого відчуває взаємну неприязнь. Першим почуттям учня буде панічний страх за себе. Він з тривогою очікуватиме на кару, яку призначить ця неприязна людина. Учитель виступить у ролі суворого судді, учень у ролі обвинуваченого. Обидва стоятимуть на ґрунті закону. Учень звертатиметься до кодексу учня, а учитель – до кодексу вчителя. Справжній жаль і розкаяння за гріхи можемо порівняти з переживанням дитини, що завинила перед матір'ю, яка її любить, і яку вона також дуже любить. Першим почуттям буде не страх за себе, а хвилювання через завданий матері біль. Дитина не боятиметься, що любляча матір її відкине. Вона сама прийде і з повною довірою та щирістю зізнається в провині. Дитина буде готова прийняти належне покарання. Мати не буде суддею, а виступить у притаманній ролі люблячої матері. Дитина не почуватиметься засудженою, навіть якщо її покарають. Ані мати, ані дитина не звертатимуться до закону, а лише до зв'язку любові, що їх єднає. Яким є наш особистий підхід до святого таїнства примирення? Особовий? Чи, може, юридичний? Чи мій жаль більше схожий на жаль Петра і Давида? Чи, може, у мене більше юдиного жалю? Дати відповідь на ці питання допоможуть почуття, які супроводжують нас у переживанні гріха і таїнства покаяння. Що в них домінує? Провина, страх за себе, сором перед кимось. Чи першим почуттям є біль через порушення синівського зв'язку, прагнення його відновити та надія, що випливає з усвідомлення отриманого Божого милосердя? Святий Іван Віанней в одній із розповідей про сповідь застерігає: розкаяння за гріхи є даром небес, а отримати його можна завдяки молитві. Не забуваємо, що без здійснення цієї умови наші сповіді нічого не варті. Через брак жалю люди сповідаються байдуже, немовби розповідають якусь історію. Після такої сповіді не видно жодної зміни. Якщо після багатьох сповідей і святого причастя ми не виправилися, якщо з року в рік чинимо ті самі помилки, то задумаємося над тим і благаємо милосердного Бога, щоби зберіг нас від моральної сліпоти. Так навчає нас святий Іван Віанней. Він є патроном усіх священиків католицької церкви. На жаль за гріхи має бути схожий на розкаяння блудного сина, який увійшов у свій внутрішній світ, визнав свою велику неміч та втрати, яких зазнав, коли покинув доброго батька. «Піду!» – скрикнув він. «Повернуся до батька, упаду йому до ніг, омий їх сльозами. Скажу, не смію поглянути на небо і на нього, бо тяжко його скривдую. Хай прийме мене хоча б як слугу свого». Який же щасливий грішник, що з таким почуттям жалю та довіри повертається до Бога. Він, напевне, знайде в ньому доброго і ніжного батька. Батька, що охоче пробачить йому гріхи і відновить втрачену ласку. Бути християнином є і завжди залишається складним завданням, оскільки християнство полягає у відкритті зла в своєму сумлінні. Нелегко зрозуміти нам поняття іспит сумління. У багатьох воно викликає негативні асоціації чи навіть зневіру. Якщо слово «іспит» зрозуміти дослівно, то воно може навіювати потреба якоїсь математичної точності в розрахунку із Господом. Спантеличені не лише самим поняттям іспиту, але передусім правовим підходом до віри, до заповідей, до гріха та прощення, ми часто намагаємося з великою точністю рахувати зовнішні прояви своїх гріхів і невірності Богові. Досліджуючи їх, дуже точно забуваємо про саму сутність гріха, про внутрішні причини, про грішні мотивації. І хоча стосовно важких гріхів, їхня кількість і вид не можуть не мати значення, і це слід визнати у таїнстві примирення, однак сутність гріха остаточно вирішує серце. Чим і як виміряти величину людської ненависті, заздрості, гордині, дурості чи кожної іншої пожадливості, особливо тоді, коли вони потаємні, ще не проявилися в конкретних вчинках? Поняття іспиту сумління складне для розуміння ще й тому, що може асоціюватися з іспитом перед самим собою. Якщо сумління людини не зріли, а це не рідкісні випадки, то іспит сумління легко перетворюється на самобичування. Тоді хворобливе почуття провини, якого не усвідомлюють, породжує смуток, зневіру і навіть розпач. Багато щиро побожних людей, часто, зважаючи на своє сумління, не зазнають внутрішнього миру та радості з відпущення провини. Не вміють відірватися від себе, щоби побачити милосердного Отця, який виходить нам назустріч, зворушується і, незважаючи на величину та кількість наших гріхів, прагне обійняти нас і поцілувати. Іспит сумління – це не детальне рахування, не звітність невільника, раба перед своїм паном, обвинуваченого перед суддею, учня перед учителем, переляканого підлегло перед суворим керівництвом. Іспит сумління – це радше дослідження стану свого серця, свого сумління. Його можна назвати діалогом про взаємну любов Бога до людини та людини до Бога. Також звітом про прийняту любов Творця та ділення нею зі своїми братами. Умовою доброго іспиту сумління є досвід любові Бога до людини. Не навпаки. Практика іспиту сумління запевняє, що ми глибоко віримо, що Бог любить людину. Ми не відкрив сенсу та мети іспиту сумління без попереднього відкриття любові Бога до людини. Готуючись до сповіді, ми насичимося Божою любов'ю, захоплюємося Його безумовним прийняттям і щедрістю, що проявляється в Його великих дарах. Якщо так розуміти іспит сумління, то він не є прикрою практикою, коли людина може почуватися приниженою і впокореною Богом чи собою. Погляд на нас самих і на історію свого життя, навіть якщо знаходимо небагато хаосу і падінь, не буде гнітючим досвідом, якщо побачимо безумовну любов Бога до нас і відкриємо, що та любов не залежить від поведінки людини. Та любов безумовна. В іспиті сумління від досвіду любові Бога переходимо до роздумів про нашу любов до Нього. Спонтанно питаємо себе, якою була, є і буде наша відповідь на Божу любов. Однак правда про нашу відповідь пов'язана з болем. Підкреслюючи в іспиті сумління досвід любові Бога до людини та людини до Бога, ми не стверджуємо, що ця молитва позбавлена праці та болю. Часто ми поверхово здійснюємо іспит сумління саме тому, що за будь-яку ціну прагнемо уникнути страждання, завданого собі, ближнім і Богові. Кожен гріх, знищивши те, що для людини найглибше та найважливіше, існування і життя, болісно радить і ранить передусім самого грішника. Немає неважливого гріха. Може бути лише банально пережити гріх, що, однак, не змінює того факту, що гріх нас ранить. Гріх показує драматичним людські ситуації, виявляє крихкість людської екзистенції. І не тільки в духовному вимірі, а також і психічно та фізично. Саме гріх показує, як легко зранити людину, як легко вона може зранити інших. Гріх не лише ранить, а й часто нищить життя. Заплата за гріх – смерть, каже святий апостол Павло в посланні до Римлян. Гріх показує крихкість людського життя, і цей досвід нас дуже болить. Окрім того, у кожному гріхі ми в якомусь сенсі торкаємося також історії свого життя. Немає випадкових чи ізольованих гріхів. Кожен із них виникає з нашої історії і впливає на подальший її перебіг. Гріх глибоко вкорінений в історії людини. Розуміння гріха як випадкового забруднення, від якого після обмивання не залишається сліду, не знаходить підтвердження ані в Біблії, ані в людському досвіді. У кожному гріхі наче зосереджено весь людський досвід болю і страждання. Це правда, що довге, терпляче і вірне віддання себе Богові заспокоює, лікує рани, втамовує біль, крихкості і розбитості. Людина поступово погоджується з труднощами і болем життя. Вона кожен наступний гріх, навіть найменший, пригадує їй, що те заспокоєння, вилікування та втамовування болю триває безперервно і триватиме так до кінця життя. Гріх порушує життя не лише самого грішника, а й усіх його ближніх. Адже люди в суспільстві подібні до альпіністів, які зв'язані канатом з товаришами по експедиції. Коли падаємо, грішимо. Відриваємося від скелі, якої є Бог. І в якийсь спосіб втягуємо в це падіння своїх найближчих. Чим більше ми їх любимо, тим більше вони причетні до нашого падіння. Найчастіше це стається проти нашої волі. І це також дуже болить. Приклади напрошуються самі. Зловживання алкоголем, подружня невірність, депресія, агресія, маніпулювання ближніми, насилля в сім'ї, крадіжки, приниження та зневага інших, гонитва за славою. Внутрішнє переконання, що гріхом ранимо себе та ближніх, приходить в міру відкриття механізмів, якими керується людська пожадливість та усвідомлення цілей, до яких вона прямує. Відкриття зв'язку гріха з болісними наслідками, які відображаються в нашому повсякденні, переконує, що в гріхі немає ані життя, ані щастя. Лише засліплена пристрастю людина піддається ілюзії, що гріх може зробити її щасливою. Людина грішить, однак не лише проти себе та ближніх, а також проти Творця. Гріх ранить Бога. Пекло, як плід гріха, є трагедією людини і драмою Бога. Говорити про страждання Бога дають змогу не лише рефлексії богословів, а й євангельське споглядання страстей Ісуса, Бога чоловіка. Переживання болю, завданого Богові цим гріхом, є тим досвідом, який ми отримуємо більше завдяки Божій благодаті, аніж людськими зусиллями. Ми можемо лише просити про відчуття, що нашим гріхом ми досягаємо Бога. Тільки велика відкритість на Божу любов і прагнення гідно до неї відповісти роблять людину здатною хоч трохи відчути те, чого не зуміли описати. Словами, і як найбільше в містики богослови казали, чим було страждання Бога чоловіка – Гефсимані. Або чого зазнав Ісус, молячись на хресті – «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?» Чим було його сходження до аду? І чим є гріх, який став джерелом такого страждання? Власне, те страждання описують містики у досвіді темної ночі, доручаючи себе всім своїм єством Богові, як синоцеві, складаючи в ньому всю свою любов і надію, водночас зазнають болісних хвилин цілковитого покинення, самотності та посухи. Один із містиків Сходу, Ісаак Сирійський, говорить про пекло розуму, яке переживає людина, коли їй бракує Божої присутності. Цей досвід також називають смакуванням геєнни, смакуванням пекла. Згадуємо тут про страждання темної ночі містиків, тільки тому, щоб усвідомити, яким скромним є наш досвід болю через віддалення від Бога, спричинене гріхом, та відчуття страждання, яке наш гріх поклав на слугу Ягви, щоби ніс на собі наші болі. Святий Ігнатій Лойола, впроваджуючи у споглядання муки смерті Ісуса, захоче просити скорботи разом з Христом у скорботі скрухи серця і разом з Христом стражданним сліз та внутрішніх страждань через ті великі муки, що Ісус Христос прийняв задля нас. Просячи Ісуса про участь у Його муках, мусимо пам'ятати, застерігає нас Карл Мартіні, ті, що Господь може прийняти наше прохання і сповнити його, але і найменше очікує для нас з момент. Молитву, яка такого вимагає, може продуктувати лише любов. Уже саме прагнення терпіти разом зі страждальним Ісусом через наші гріхи – ласка, що випливає з любові Бога до людини. Аскетичні автори застерігають, однак, від самовільної провокації страждання, щоб здійснити своєрідне самозагладжування гріхів. Найбільші людські покути, умертвлення і страждання не здатні відкупити навіть найменшого нашого гріха. Людина не має влади над своїм гріхом. Хворобливе почуття провини, яке концентрує грішника на його гріхі, може підштовхувати його до самопокарання, коли людина сама собі завдає страждання. Плодом такого досвіду є зазвичай розпач і самознищення, як у випадку Юли. Досвід завданого Богові болю нашим гріхом – це дар і благодать, який Він дарує нам. Таїнство примирення, зауважує Іван Павло ІІ, вимагає передусім, щоб людина відкинула показовість вчинків, позбулася неправди, щоб перебувала у повній внутрішній правді про себе. Ця правда – її сумління. Людина мусить звільнитися від усього, що над її змоги поглянути в очі своїй внутрішній правді. Правда, про яку говорить папа, не народжується з особистих роздумів чи в діалозі зі сповідником. Цієї правди можна зазнати під час зустрічі із Божим Словом. Слово Боже є джерелом правди про людину. Відтак, найкращою підготовкою до таїнства примирення є роздуми над Божим Словом. Не кожний спроможен негайно, відважно поглянути правді в очі. Цього мистецтва ми вчимося повільно, докладаючи чимало зусиль. Нерідко боїмося повної правди про нас самих, оскільки боїмося зусиль, жертви і страждання, які необхідні для того, щоб змінити життя. Іван Павло ІІ, розуміючи цю складність, стверджує, що навіть короткотривалий раптовий погляд в очі внутрішньої правди людини – це вже досягнення. Це дуже людяне і втішне твердження. У ньому відбувається глибоке розуміння людини, величини її прагнень, але глибини її крихкості, а також величини її страху і побоювань. Перший короткотривалий погляд правді в очі не завершує процесу внутрішньої зміни, а навпаки, лише його розпочинає. Цей перший погляд, однак, настільки важливий, що переконує нас відкритися на правду. Він дарує нам смак правди, спонукає до твердого, систематичного і самовідданого споглядання правді в очі. Перший погляд справді треба виробляти у собі внутрішньою боротьбою та систематичною працею над собою. Це праця, це молитва і аскеза. Чим є аскеза? Аскеза означає внутрішнє зусилля людського духу проти зовнішнього, яке хоче нас поглинути. Це намагання завжди залишатися собою, зберегти свою гідність, каже Іван Павло ІІ. Ці слова важливі для нас. Вони виправляють убоге і неправильне розуміння аскези, яку найчастіше пов'язують із прикрими для тіла покутними практиками чи зі самобичуванням. Часто протиставляють аскетичні умертвлення внутрішній свободі. Однак Іван Павло ІІ підкреслює, що аскеза не спрямована проти людини, її свободи чи її гідності, радше навпаки. Вона діє і дає змогу засіяти свободі та гідності людини, поглибити їх переживання і зберегти їх для майбутнього. Відмова від будь-якої форми аскези та самопожертви випливає із так званої культури задоволення. Дехто говорить про культуру чистого задоволення. Досвід показує, що культура задоволення не тільки не поглиблює людської свободи і особистої гідності, а нищить її. Культура задоволення перероджується майже автоматично в культуру смерті. Про це свідчать сучасні дослідження, а також твори мистецтва і літератури. Ставлячи задоволення на вершину всіх людських цінностей, породжуємо деструктивну поведінку щодо себе та ближніх. Що більше ганятимемося за насолодою, то швидше вона від нас віддалятиметься, а згодом стане просто невловимою. Розбиті сім'ї, невірність у любові та дружбі, жадоба грошей, байдужість до хворих і бідних, нехтування слабшими, аборти, евтаназія, сексуальні зловживання, особливо щодо дітей та багато інших гріхів проти себе та ближніх – ось безпосередні наслідки першості задоволення. Збереження своєї гідності та повага до гідності ближнього вимагають стримувати свої пристрасті, а відтак зректися гонитви за задоволенням. Таке можливо лише тоді, коли те, що зовнішнє в людині, інтегроване і підпорядковане тому, що внутрішнє та духовне. Сутність аскези є не знищення в людині прагнення насолоди. Воно полягає радше в інтегрованості потреб, прагнень і вподобань людського тіла, і психіки з потребами, прагненнями та вподобаннями людського духа. Аскетизм не протестує проти тіла чи психіки людини, а лише наводить у них лад і гармонію. Аскеза не приводить до ізоляції, уникання життя, а радше навпаки, виявляє відвагу відкритися на життя Боже, ближнього і власне. Добре зрозумілий і пережитий аскетизм заохочує нас до повного діалогу та зустрічі з Богом і людиною. Сутність аскетизму стає відмова від егоїзму, закриття в собі, зосереджено лише на задоволенні. Завдяки аскетизму, стверджує Іван Павло ІІ, ми повертаємо думці, волі, серцю, простоту, яка необхідна, щоб у своєму внутрішньому «я» зустрітися з Богом. Бог саме на неї чекає, щоб наблизитися до людини, внутрішньо зосередженої і водночас відкритої на його слова та любов. Так приготовану душу Бог прагне обдарувати, прагне дати їй правду і любов, які в ньому мають своє джерело. Особливим видом аскези є молитва. Коли Ісус говорить «Увійди в свою кімнату, зачини за собою двері», то вказує на те аскетичне зусилля людського духа, яке не має закінчитися в самій людині. Те закриття одночасно є найглибшим відкриттям людського серця. Воно необхідне, щоб зустрітися з Отцем. З цією метою його слід практикувати. Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Окрім молитви, можемо докласти аскетичних зусиль через піст і милостиню. Піст, практикований в дусі розсудливості, виявляє наш духовний голод і духовні потреби, які ми занедбали і пригнітили грішним життям. Натомість милостиня може бути символом уваги до вбогих і потребуючих людей довкола мене. Цінність посту та милостині вимагає наперед те, що ми мусимо любити ближнього. І вона вимагає з того, що вони стають символами і знаками відкриття на Бога, на себе і на ближнього. Дуже добрим способом практикувати аскезу є свідоме прийняття щодо життя зі всіма його складними ситуаціями. Це можуть бути сімейні та професійні обов'язки, втома, незручності життя, дрібні конфлікти, непорозуміння, фізичне чи психічне нездужання. Ці способи практикувати аскезу можемо використовувати як підготовку до таїнства примирення, а також як втілення у життя з плодів цього святого таїнства. Іспит сумління, який готує нас до сповіді, має змінюватися з розвитком нашого життя. Це дуже важливий вид молитви, завдяки якій ми розповідаємо своє духовне життя, розпізнаємо його, розпізнаємо свою участь у церковному, сімейному та суспільному житті, професійне зацікавлення та всі інші важливі сфери життя. Духовне життя не обмежується духовними вправами, а обіймає цілу людину і кожну її діяльність. Саме чесний іспит сумління стає тим досвідом, через який ми можемо щоразу повніше усвідомлювати дію Бога не лише в нас самих, а й в усій навколишній реальності. У духовних вправах святий Ігнатій Лойола говорить про гріх, який є формою іспиту сумління зі всього життя. Вони є певний ключ до доброго іспиту своєї совісті. Треба пригадати собі всі гріхи, скоєні впродовж цілого життя. Тут стануть в пригоді три речі. По-перше, варто уявити собі місцевість чи дім, де ми жили. По-друге, відносини, що їх підтримували з іншими. По-третє, працю, якою ми займалися. Дім, усі взаємини, заняття та обов'язки – це місця, де ми зазнаємо спокушання до гріха і самого гріха. Однак у тих самих місцях Бог кличе нас до навернення. Через формалізм у духовному та релігійному житті фундаментальні зміни в житті людини не знаходять відзеркалення в іспиті сумління та таїнстві примирення. Нам слід, отже, розширювати іспит сумління, особливо в переломних ситуаціях свого життя. Закінчення дитинства, більша самостійність і повна відповідальність за себе, досвід людської дружби, заручені, укладання шлюбу, народження дитини, смерть близької особи, вступ до учбового закладу, нові важливі обов'язки, зміна функцій, духовна або психічна криза, фізична хвороба, повніший досвід любові Бога. Це лише окремі приклади можливих змін у житті людини, що мають відобразитися також в іспиті сумління і таїнстві примирення. Кожна важлива зміна в людському житті містить нове покликання, нове завдання, яке Бог ставить перед нами. Про виконання цього завдання людина звітує перед Богом іспиті сумління. Один праведник казав, що існує стільки способів медитації, скільки осіб, що медитують. Можемо пристосувати ці слова також до іспиту сумління. Є стільки способів і методів іспиту сумління, скільки людей, які його практикують. У добре здійсненому іспиті сумління ми торкаємося найбільш особистого і інтимного в собі, в певному сенсі неповторного. Це стосується як отриманої благодаті, так і скоєних гріхів. В практиці духовного життя маємо вчитися виконувати іспит сумління не лише за допомогою різноманітних поширених методик, а насамперед роздумувати над Божим Словом в тісному зв'язку із нашою внутрішньою життєвою ситуацією. Святий Іван Павло ІІ підкреслює, що в іспиті сумління слід звертати особливу увагу на різницю між об'єктивною матерією гріха і суб'єктивною відповідальністю конкретної людини. Самі каїнки, каже папа, часто не усвідомлюють відмінності між цими двома внутрішніми ситуаціями. Тож дехто помилково ототожнює сам матеріальний вчинок гріха, тобто так звану матерію гріха, з повною відповідальністю, тобто з повним усвідомленням і доброякісного вчинку. Ця помилка випливає з браку сформованого сумління, яке в ситуаціях, викликаних страхом, збільшує відповідальність, натомість інших її звужує, зменшує.
Отже, я хочу вас попросити цих останніх кілька хвилин таки дати нашим слухачам можливість також поспілкуватися разом з вами. Я нагадаю радіослухачам, що в нас триває катехеза разом з отцем Романом Васильєвим. Сьогодні ми продовжуємо роздумувати над таїнством покаяння, і докладно отець розповідає нам вже понад 30 хвилин от про іспит сумління, про цю підставу, якою є власне і сповідь. Якщо у вас виникли з цього приводу запитання або коментарі, дорогі друзі, чекаємо на ваші дзвінки. Наші номери є наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, до вас питання також як до священника. От дуже часто ми можемо побачити різницю в тому, як сповідають різні священники. От один може давати настанову після сповіді, ну, десь хвилин 40, от інший може просто сказати: за покуту помилися. помолися, і три крапки. Ось, і власне по цьому багато людей роблять певну таку різницю. Вони кажуть, от ця сповідь є наповнена, а та сповідь, ну, така собі напівпуста. Ось те, що я говорив на самому початку. І потім відчуття такого недопрацьованості під час цієї сповіді є. Ось, можливо, це не є така якась, ну, скажімо, вина священника, можливо, багато є пенітентів і так далі, тобто пояснення може бути. Але як все-таки відчитувати вірянам це? Тобто сповідь, вона, по суті, є повною. Але щоб було таке відчуття, про яке я зараз кажу, що потрібно робити? Його потрібно чекати?
Тут слід нам зрозуміти таку важливу річ. Коли приходить сповідник до священика, і священик бачить, що він, скажімо, непідготовлений, що він морально нестійкий, він мусить, може, і навіть і 40 хвилин мало буде, так як ви кажете, що священик сповідає його 40 хвилин, а може і мало буде, бо він може його більше того каяника ніколи не побачити, і той більше ніколи не прийде до храму і не почує слова Божого. Тоді в той спосіб священик мусить, просто зобов'язаний говорити, десь наставляти його, переконувати і подбати. Бо що таке сповідь? Це є лічниця. І треба хворому дати ліки. І ці ліки мають бути ефективні. А якщо відпустити без ліків і сказати, ти сам собі зробиш, ти ж роби, молися чи ще щось, то не буде ефекту. Тобто ми не маємо права осуджувати такий священик, який довго сповідає. Напевне, що бачить тому чоловікові, тому каїнику, тому пенітентові такі прогалини, які він нема пустка. І мусить заповнити ці прогалини. Ясно, що якщо людина постійно ходить до церкви, якщо людина постійно приймає участь у релігійному житті, постійно сповідається, постійно причащається, ну то священик бачить духовний стан тої людини, і він може просто надати покуту, відпустити, тому що без сенсу, бо вона чує його на катехезах, чує його на проповідях, чує його постійно у житті побутовому і бачить його як взірець, який та людина повинна слідувати. Це зовсім інше. Але якщо приходить пенітент, який може вперше, а скільки в нас буває випадків, вперше в житті приходить людина 40-50 років, він вперше в житті сповідається.
Отже, а як вам більше подобається, от коли пенітент приходить і не просто перераховує гріхи, наприклад, украв, образив, там прокляв і так далі, а каже, наприклад, украв за таких-то обставин, я був чи була там в супермаркеті, і там оце я взяв те-то і те-то я вкрав. Ось і далі там образив, це була така-то ситуація, і от священик сидить і слухає. От як більше пасує для священиків, і як в ідеалі мало би бути, тому що багатьом людям дуже важко пояснювати певну ситуацію, їм простіше сказати просто украв, або навпаки знайти ще якесь інше слово. Відбулася така ситуація, що та річ опинилася в мене в кишені. Тож все-таки ідеальний варіант він який?
Бачите, тут кажуть, тут треба також, можна вкрасти, ви кажете, украв в супермаркеті, а може просто наївся в супермаркеті цукорків, а може наївся пиріжків у супермаркеті, чи ще. І це також крадіжка. Тому священик мусить кожну ситуацію брати окремо. Тут внутрішній стан, і той внутрішній стан він мусить пізнати. І якщо цей внутрішній стан каїнка такий, що він навіть не вважає це гріхом, то священик десь мусить його, знаєте, стимулювати до того, аби він зрозумів свій проступок, свій вчинок, що він є злочином проти інших людей та проти самого себе. Це є злочин.
Отже, і наступне, що дуже є важливе, от, власне, до нашої теми, і спецсумління, і, власне, реалізацію самої сповіді. Ми маємо одну із тез на сповіді, це маємо пообіцяти, що більше так чинити не будемо. Ось, і, власне, ця обіцянка, вона, ну, в більшості випадків, по суті, порушується. І тому повстає питання, наскільки її є потреба, коли ми обіцяємо, що навіть у вечірніх молитвах, так, ви читаєте, напевно, кожного дня, що обіцяємо більше не грішити, а потім знову поновлюємо цей гріх. От як тут бути? І тут багатьох людей знову ж таки виникає якесь таке поняття, питання невпевненості. От я пообіцяла, я знову порушила, і все, і тут наче світ пропав уже.
Бачите, коли людина стоїть перед священником у таїнстві сповіді, таїнстві покаяння, він мусить бачити її жаль раз, і мусить бачити той стан, коли вона обіцяє. Яким він є тоді? Ясно, якщо вона щиро це робить і каже, обіцяю покрасити, і це говорить щиро, і священик бачить це. І він просто віддає розрішення гріхів. Ну, інша сповідь, ситуації різні, життя інше, і по-різному трапляється, що людина тим самим гріхами знову грішить, а це не означає, що вона вже є засуджена. Що каже Христос? Впав, вставай і спасешся. Знову вставай і знову спасешся. Тому за кожним разом ми мусимо дбати про те, що, що людина мусить встати. Бачите, один священик сповідав, це знаменитий, всесвітньо відомий приклад, мусив сповідав каїника, а він постійно з одним тим самим гріхом приходив. Каже, якщо ти ще раз з тим самим гріхом прийдеш, то я тобі вже не дам розрішення. Mm-hmm. І коли він сказав вже, прийшов цей і сповідається в тому самому гріхі, а той каже, що я не даю розрішення. Тоді розп'яття, яке було поруч, ожило. Христос вийняв руку і повозив, каже, це не ти пролив за нього свою кров і дав розрішення. Отже, хто Христос рішає. Якщо людина кається, щиро кається, тоді священник просто зобов'язаний дати розрішення від гріхів.
На цьому пропоную очі закінчити. Наш час є вичерпаний. Слухайте продовження цієї програми у наступному місяці. Власне, нагадаю, що з нами був отець Роман Васильєв. Говорили ми про таїнства сповіді, особливо про іспит сумління. Дякую вам, отче, за сьогоднішню викладу. На все добре. Почуємось. Щаслава Ісусу Христу.